halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 heerarka efmida magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha sabteen bisha nofembarna waa 16 sanadka 2015. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdisaleere iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
arrimahaasi madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo kalaala dowladda kenya, arrintaasina waa la joojiyey, wadahadal baa laga yeelanayaa.
kaas wuxuu ahaa cabduqaadir sheekh maxamed lugadheere, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka jubbaland, oo sheegaya in arrintii derbidhisidda kenya ay ka waday xuduudda soomaaliya kenya la joojiyey.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka idinkuga haynana waxaa ka mid a shirkii wadatashiga ee lagaga hadlaya hannaanka doorashada ee soomaaliya oo baydhabo ka socda,
bakteeriyada qaarkeed oo la sheegay in cudurka kansarka ay daweyso,
iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. war ka soo baxay milatariga faransiiska ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee faransiisku ay qaadeen weeraro xoogan oo dhanka cirka ah, kaasoo ka dhana maleeshiyaadka isis ee gacanta ku haya deegaanka raqa, iyagoo sheegay in ay burburiyeen taliskii ciidamada iyo xarun tababar. ilaa iyo 10 diyaaradood oo kuwa dagaalka ayaa tuuray 20 bambaano oo ay la eegteen bartilmaameedyo isis ay ku sugnaayeen. weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xooganaa ee faransiisku ka geystaan siriya, islamarkaana ka dhana isis, waxaana ay kusoo beegmaysaa kadib weeraro argagax gixiso oo lagu qaaday magaalada Paris oo ay ku dhinteen in ka badan 130 qof, waxaana sheegtay mas-uuliyaddaasi isis. diyaaradaha ayaa ka duulay dalalka Jordan iyo Imaaraadka Carabta habeenkii Axadda, waxaana howlgalkaasi ku wehlinayay ciidamada Mareykanka. madaxweynaha Faransiiska Franco Hollande ayaa ugu yeeray weerarkii habeenkii Jimcaha ka dhacay Paris ficil dagaal.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray inuu kaalmayn doono dalka Faransiiska si loo soo qabto kuwii weerarka geystay. weerarka ayaa dhacay jimcihii toddobaadkan. Mr Obama ayaa sheegay inuu qorsheynayo in la laabanlaabo dadaalada lagaga hortagayo ururka isis. madaxweyne Obama ayaa xaddii shalay hadlay kadib markii ay wada kulmeen ra-iisul wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan xilli ay ka qayb gelayaan kulanka dalalka la isku yidhaahdo G20 oo ka dhacaya magaalada dalxiiska loo tagay Antakya ee dalkaasi Turkiga. Obama ayaa ballan qaaday inuu garab joogsanayo ama garab joogsan doono Faransiiska, islamarkaasna cambaareeyay weeraradii agaasinaa ee habeenkii jimcihii ka dhacay xarunta Faransiiska ee dalka Paris. ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii Paris ka dhacay.
dowladda Mareykanka ayaa ku wareejisay 5 maxbuus oo u dhashay dalka Yemen dalka Imaaraadka Carabta, waxaana maxaabiistaasi lagu hayay xabsiga Guantanamo Bay ee gacanka Cuba. 5 maxbuus oo heerkoodu khatar aanu ahayn oo uu hooseeyay ayaa waxaa ay Mareykanka gacanta ugu jireen amaba ay ku hayeen in ka badan 10 sano, midkoodna lama soo taagin wax maxkamad ah. wareejintan waxay hoos u dhigaysaa tirada maxaabiista oo ay ka dhigayso 107, waxaana 48 kamida tiradaasi soo dhammaaday waddankii saddexaad ee markaasi lagu wareejin lahaa wadahadalladii lala lahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad nagala socotaan v o a washington. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Juba ayaa sheegay in dowladda kenya ay joojisay derbigii ay ka dhisisay xuduudda soomaaliya iyo dalkaasi kenya. cabduqaadir xaaji maxamed lugadheere ayaa iska fogeeyey in maamulkoodu ku lug leeyahay ganacsi dhanka dhuxusha iyo sonkorta oo la sheegay inay ku weheliyaan ciidamada kenya. isagoo ku sugan magaalada nairobi ayaa wariyeena falastiin axmed iimaan waxa ay weydiisay waxa uu kaga jawaabayay eedeynta ku aadan ganacsiga sharci darrada ee dhuxusha iyo sonkorta oo la sheegay in ciidamada kenya ay ku lug leeyihiin.
runtii waa arrin la yaab leh oo fajacisa leh. arrintaasi oo raboorkaas ku qoran wax sal iyo raatoona ma lahan, wax evidence ma lahan. waa markii labaad oo waxaan raatraal lehen ay soo qorayaan. arrintaasi waa arrin ujeedo guracan oo siyaasadeed laga leeyahay. ciidamada kenya iyo dowlad goboleedka jubbaland waxay 24 saaxiibin ugu yihiin la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah oo Al-Shabaab Al-Qaida marnaba wax xiriir ah ma lahan, wax wada shaqeynna ma lahan. Arrinta ku saabsan dhuxusha, arrintaasi beesha caalamka iyo go-aanka kasoo baxay UN-ka dowlad goboleedka Jubbaland waa hoggaansantay. Go-aankaas caalamiga ah oo UN-ka ayaa loo hoggaansamay.
Mudan madaxweyne ku xigeen, laakiin sida aad sheegtay ma aha markii koowaad, horena waa ay u dhacday. Haddii aanay waxba ka jirin, maxay taa sababta ay isleedihiin beesha caalamka laba jeer ama dhowr jeer oo isxigtaahay? Arrintaasi waa ay uga hadli karaan si isku mida weliba oo ah in dhuxushii iyo sokortiiba aad ka wada ganacsataan adinkii ciidamada Kenya kismahay ku sugan.
Beesha caalamka horta wax suuqlow kuma lahan, waa kooxda monetary group. ninka madaxda u ah weeye oo arrimo siyaasadeed iyo arrimo danan kale kale, annaga marnaba arrinkaas dhuxusha ah dowlad goboleedka Jubbaland wax shuqulay wax lugay ku leedahay ma laha. Ta sokortana ciidamada Kenya difaac ay ku jiraan 24 saac, sokortana sideedaba annaga xaggeena kontrabaan kama ahaba. Waa kasoo degtaa dekadeg Ismaayo, ganacsatada ilaa iyo xuduudka waa keentaa. Degmooyinka maxaan ku lahdaa gobolka Jubbaland meel kasta waa geeyaan, wadada marayaan, qaab kasta ku marayaan. Laakiin wax maamulkeena uu kusuq leeyahay ama ciidamada Kenya ay kusuq leeyihiin ma jiraan. Sideedana ciidamada Kenya kaaga waramaya, ciidamada Kenya, ciidamada AMISOM ee Soomaaliya yimid waa ciidamada ugu akhlaaq wanaagsan, ugu disibliin wanaagsan, oo marnaba aan wax dhibaato u geysan shacabiga ee la joogaan, isla markaasna aanba fara gashanin arrimaha ku saabsan waxa hadda la sheegayo. Waa dad aad iyo aad u dhowrsan.
Madaxweyne ku xigeen, waxaa jirta markaas arrinta hadda Kenya ka hadlaysa ciidamadooda oo kale, ciidamada Kenya gudaha waddankooda la ogyahay waxyaabaha ay ku sameeyaan, iyagoo moolkii weynaa ee Westgate ciidamadooda qaranka ay wax kala baxayaana lasoo sawiray. Taa markaa meeshaas uga soo tagin, ma waxaan leedahay waxay maamulka Jubbaland la socdaan wax walba oo ciidamada Kenya ee AMISOM hoostagahay ay ka sameynayaan deegaanadeenna, mise meesha waa ku daraysaa in ay dhici karto in ay jiraan in mararka qaar fursada laga faa'iidaysto, laakiin sida guud ayaad u hadlaysaa?
Kuma darayo waxa xadgudub ah iyo waxa musuqmaasuq ah oo aan ku aragnay ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanada Jubbaland meel kasta ay kaga sugan yihiin. Warbaahinta caalamiga ah waa ku casuumaynaa inay yimaadaan Jubbaland. Ciidamada Kenya meel kasta ay Jubbaland kaga sugan yihiin xoogaal baan u nahay. Waxa arrimahaas ay ku lug leeyihiin weli maana arag manaana maqal.
Mudan madaxweyne ku xigeen, waxaa jirta in Kenya la sheegay in ay derbi ka dhisayso xuduudda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya. Meelaha qaar waliba waxaa la leeyahay gudahay usoo gashay xuduudkii Soomaaliya oo dhinaca Soomaaliya kusoo sikanaysa. Ciidamana waa ay ka joogaan waddanka, gaar ahaana gobolka adigu hadda madaxweyne ku xigeenka aad ka tahay. Arrimahaasi ma kala hadasheen dowladda Kenya sida xiisadahaasi, iyo hadday run yihiin iyo hadday tuhun yihiinba wax looga qaban lahaa?
Arrimahaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo kala hadla dowladda Kenya, arrintaasina waa la joojiyey. Wada hadal baa laga yeelanayaa, sideedana deegaanada laga hadlayo hadday beriga tahay iyo hadday badda tahay waxay ku yaalaan maamul goboleedka Jubbaland. Dowlad goboleedka Jubbaland waxay ka tirsan tahay ee xubin ka tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland si wada jir ah ayay dowladda Kenya arrimahaas wala hadlayaan. Haddana gaar ahaan waan kala hadalnay, waa la joojiyey, wada hadal baa la isaga imaanayaa. Wax xiisad iyo wax aqalada iyo wax dhibaataa oo ka imaanaya inaanay jirin baan u malaynayaa. Waana caddayba annaga taako ka mid ah dhulka Soomaaliya ma ogola inay Kenya soo gasho, ayana masoon guriye kartaba.
Waa maasanta mudan madaxweyne ku xigeen, waxaa jirta in mudaahba la sugayay in maamulkiinu uu soo dhiso dowladdii maamul goboleedka Jubbaland. Maxaa hortaagan dhismaha dowladdaasi oo ilaa iyo waqtigan ay usoo jiitamaysaa?
Sideedaba dowlad goboleedka Jubbaland waxay caan ku tahay, beesha caalamkana ay ku og tahay, aana ku faa'iinay mar walba annagu waxaa saldhigno ah dib u heshiisiin iyo la tashi dadkeenna, dib u heshiisiino iyo wada tashi baa ku jirnaay. Wax dhibaato ah oo na hortaagan ama madaxweynaha oo isaga xaq u leh soo dhisidda dowlad goboleedka Jubbaland xubnaheedii oo xukuumadda, wax dhibaato hortaagan ama wax carqalad ah ma jiraan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere, ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Baydhabo waxaa shalay ka dhacay kulankii koobaad oo ka mid ahaa laba kulan oo markaasii kii labaadna saaka la soo gabagabeenayo. Labadan kulan ayaa waxaa ku kulmay ergo ka kooban 150 qof oo markaasii ka tala bixinaya nooca doorasho ee la doonayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka soo socda. Hadaba warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo hayaa wariyaha Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh.
Madasha shirka wada tashiga Baydhabo ka dhacay waxaa ka qayb galay in ka badan 150 ruux oo isugu jira qaybaha bulshada, mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ugu horreyntii khudbad ka jeediyay shirka madasha wada tashiga ayaa muujiyey inuu ka xun yahay qaraxyadii dhowaan ka dhacay dalka Faransa iyo dhibaatooyinka ay sababeen.
Runtii kuwa naftooda ligayaasha oo ayagu maalin isligayaan marka ayaga isligayaan dad kale ay ku rafaadinayaan. Runtii sida dawladaha waaweyn Ilaahay baa weyna dawladda Faransiiska hadda wixii ka dhacay waa ka taasiyeynaynaa shacabka reer Faransana waa u taasiyeynaynaa. Intii kala dhaawacantay in Ilaahay caafiyo dhibkaasoo dambana uusan u noqonin, cadowgaasna waan leenahay waxba ma qabanin. Dad unbay bani aadan unbay dileen naftiisa waqtigiisa dhammaaday unbay ayagana ay sababsadeen. Waxaana leenahay caalamku awalba isku meel ugu soo jeeday, laakiin haddana in cadowgaas qof uu dhaafay uusan jirin, qof walba uu u raadinayo fursad. Waxaan leenahay caalamku inta meel loogu soo wada jeesto naftooda heligayaashu la ogaado inaysan qofna ka maqnayn tabardarre iyo tabar, aysan qofna u fiirinaynin diin iyo diin la'aan qofna uusan u fiirinaynin, ee qof walba inay isku heligaan inay rabaan. Marka Ilaahay hanaga qabtaan leenahay dhibaatada ay wadaan ayaga Ilaahay ku reebo.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa sidoo kale wuxuu sheegay Soomaalida inay gaareen bisel siyaasadeed maadaama shirarka aayaha Soomaaliya looga tashanayo ay ka dhacayaan gudaha dalka. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay ergooyinka ka qaybgalaya shirka oo gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose ka kala yimid inay soo bandhigaan ra'yigooda ku aadan sida loo wajahayo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadda 2016.
Soomaaliya meelo badan ay kusoo tashatay oo wadamo kale nasiib wanaag maanta Ilaahay baa mahad iska leh inaan ku tashano waddankeenii, in welibana gobol gobol iyo degmo degmo loo tashado ay dadku isku yimaadaan, in dadkii aqoonta u lahaa taladaanna waa joogaan haddii dowladda federaalku ay tahay, haddii guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinka Soomaaliya 2016 meeshii aadigaad ka talin lahaa ama cabiri lahaa waa joogaan. Waxaan rajaynaynaa in ummaddu si fiican u tashato. Nin walbana reygiisa waa muhiim. Dadka wada tashiga waxaan ka codsanaynaa inay reygooda oo caadilka oo Ilaahay la og yahay oo ummaddan wanaag inay ku gaari karaan ay aaminsan yihiin inay cabbiraan. Marka madashaan waxaan rajaynaynaa in si toos ah laisu warsado, dadku waxaynan ka shallaayin, dadku aysan ku dhigtoonin. Ummaddan way daashay inay nasataan loo baahan yahay. Soomaaliya inta isu warsato waddadii ugu fiican oo lagu dhaqmi karo 2016 la mari karo, oon qodaxyo lahayn, oon waxba lahayn, oo tartiib ah, oo la sahmiyey sida lagu mari lahaa in lagu tashado ayay arrintu tahay. Marka runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliya dadaalka iyo ay geysatay sidii ay madashaan ay u qabsoonto, caalamka kaalmada ka geystay oo na kaalmaynayna, runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeedna. Waxaan leenahay tala wanaagsan.
Odayaasha dhaqanka ka qaybgalaya shirka wada tashiga Baydhabo ka socda ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay qaybaha kala duwan ee bulshada in la weydiiyo ra'yigooda ku aadan doorashooyinka la filayo inay dhacaan sanadda 2016. Suldaan Warsame Suldaan Ibraahim Caliyow ayaa ka wareystay talooyinka ay ku biiriyeen shirka madasha wada tashiga Baydhabo ka socda.
Hamigii aan lahayn oo ahaa in Soomaaliya la gaarsiiyo qof iyo codkiisa waxaan aaminsanahay inaysan hirgelin sababo jira aawadood. Waa fiican tahay wada tashiyada socdo oo Baydhabo waxaa ka dhacay wada tashiyo guud oo qaran ah, gobolada qaarkoodna ay ka dhaceen, afkaartii shacabkii dadweynihii ururada bulshada in la weydiiyo waa waxa loo baahan yahay. Soomaaliya u baahan tahay
marka qaabka haatan ay wax u socdaan odayaashiina Koonfur Galbeed sidee u aragtaa?
Ilaa hadda anaga sida wax ku socdaan waan soo dhaweyneynaa, wada tashiyada waan soo dhaweyneynaa, in ummadda Soomaaliya loo talagalay waan aaminsanahay. Laakiin dhanka kale markaan ka fiirinana waxaan leenahay, waxaan u aragnaa Soomaaliya barosiska ay ku socoto waa in muhiimadda u weyn tiradan 4.5 oo shan qabiil ah inaysan Soomaali ka bixi karin xilligan la joogo. Taas macnaheedu waxay la mid tahay talooyin way jiraan laleeyahay gobollo in wax lagu qaybsado, talooyin way leeyihiin degmooyin la yiraahdo muxuma. Laakiin waxaan leenahay war kuraasta, tusaale ahaan markaa soo qaado kale hadda gobolka Bay markaa tiraahdeed waxaa ku nool tira ahaan UN report soo saartay waa 1,100,000 oo qof baa ku nool. Haddii la yiraahdo gobollada qaarkood 300,000 ama 200,000 oo qof baa ku nool, 400,000 isku kuraas ma qaadan karaan gobolka Bay iyo micnaha gobolladaas kale? Waa maya. Laakiin way jiraan dad u kaambiin garaynaya. Laakiin waxaan leeyahay inta Soomaali laga helay tiro koob oo la og yahay qofka satiradiisa gobolka satiradiisa islamarkaasna la yiraahdo kale maaragtay in loo qiimeeyo populationka waa wax la qaadan karo. Haddii la leeyahay populationka gobolkasta loo qiimeynaya waa wax la yeeli karo. Marka hadda fiirino kale koonfur galbeed Bay iyo Bakool Shabeelle hoose waxaa ku nool 2.5 million 2,500,000 qof baa ku nool reportka UNka ay soo saartay. Gobolada qaarkood marka la isku daro dhan ayaa waxay ku nool yihiin gobolka Bay keliya dadku ku noolaa ka badan, ma la isbarbardhigi karaa? Waa maya. Dowlad goboleedna hadday yihiin waa gaar. Laakiin waxaan qabnaa haddii Soomaali tirakoob guud la sameeyo waa un la aadi karaa amnigan la sugo qof iyo codkiisa. Haddii aan shanta beelooda 4.5 aan wax lagu qaybin karin waa in populationka la fiiriya, gobol kasta cadadiisa, degmo kasta cadadeeda in la fiiriya, lagu qiimeeya populationka iyo kuraasta lagu qiimeeya sida UN report ay ku soo saartay aan ognahay, kaasna uu u dhow yahay cadaaladda.
Galanka dambe ee maanta ayaa la filayaa inuu soo gabagabo madasha shirka wada tashiga Baydhabo ka socda, iyadoona la filayo inuu kasoo baxo warmurtiyeed ka turjumaya ra'yiga shacabka koonfur galbeed ee ku aadan habka loo wajahayo doorashooyinka sanadka soo socda ee 2016 la filayo inay ka dhacaan dalka. مختار محمد عطوش VOA بيدابو.
waxaan waxaan mar kale dhageystayaal dhamaantiinba 15 qof oo qaarada Afrika u dhashay ayaa lagu soo warramayaa in meedkooda laga helay gobolka Sinai ee dalka Masar. Dilkan ayaana la garanayn cid geysatay. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa qaahira nooga soo diray wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuni.
ciidamada amniga masaarida ayaa waqooyiga gacanka Sinai ka helay meydadka 15 qof oo muhaajiriin afrikaan ah, kuwaasoo loo malaynayo in rasaas lagu dilay. sarkaalka tirsan booliska waddankan ayaa sheegay meydadka tahriibiyaasha in laga helay meel u dhow magaalada Rafax oo xuduud la leh marinka Gaza. warka ayaa intaasi ku daraya ciidamada in ay heleen 8 qof oo muhaajiriin ah, kuwaasoo dhaawaca, lamana yaqaano cidda weerarka u geysatay tahriibiyaasha afrikaanka ahi. waa sida lagu yiri warka soo baxay ciidamada amniga ee waddankani. warbaahinta masaarida ayaa sheegtay ilaa iyo hadda inaan la aqoon dalalka ay u dhasheen muhaajiriinta lagu dilay waqooyiga Sinai. saraakiil ka tirsan booliska masaarida ee ku sugan magaalada Rafax ayaa sheegay in baaritaan lagu sameynayo cidda geysatay weerarka lagu dilay muhaajiriinta iyo wadamada ay ka soo jeedaan. gobolka Sinai ee dalkani Masar waxaa bilihii ugu dambeeyey ka jiray qalalaaso dhinaca amniga xilli milatariga masaarida ay ka wadaan howlgallo ay kula dagaalamayaan maleeshiyaadka taabacsan kooxda dowla islaamiya. dowladda Masar ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka Sinai bishii Oktoobar ee sanadii 2014 si loo yareeyo weerarada ay geysanayaan kooxaha islaamiyiinta ee ka soo horjeeda nidaamka ka taliya waddankani. bishii hore ayay ahayd markii ciidamada Masar ay toogteen tiro ka mid ah muhaajiriin afrikaan ah oo isku dayayay inay u tallaabaan dhinaca xuduudda dalkaasi Israa'iil. muhaajiriinta ka soo jeeda wadamada Ethiopia, Eritrea iyo Suudaan ayaa inta badan u tallaaba dalkaasi Israa'iil si ay u helaan nolol dhaanta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington, waana idaacaddeenii aroornimo. bakteeriyada xiidmaha ku jirta ayaa laga yaabaa in maalin uun ay qayb ka noqoto daweynta cudurka kansarka. Cilmi baarayaal arintan eegaya ayaa bakteeriyadan siiyey jiir ama dooli qabay cudurka kansarka ee maqaarka ku dhaca. Waxay ogaadeen in bakteeriyada noocan ahi ay si weyn u xoojiso waxtarka daweynta kiimikada ah ee lagu sameeyo dadka cudurka kansarka qaba. Wariyaha V O eda Jessica Berman ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Maxamed Cabdisandheere oo soo kooba.
Mahadsanid Falastiin. Waxaa jira boqolaal triliyoon oo bakteeriyada xiidmaha ku noola, taasi oo tira ahaan ka badan weliba 10 mar ka badan dhammaan unugyada ku jira jirka bini'aadamka. Bakteeriyadan ayaa si ahaan ay dadka wax ugu tartaa. Dhammaan dadaalada cilmiyeed waxaa hadda loo duway sidii loo ogaan lahaa waxa bakteeriyadan ay samayn karto. Daraasadii u dambeysay ee lagu daabacay joornaalka magaciisa la yiraahdo The Science ayaa si weyn u sheegaysa in bakteeriyadaas noocyo ka midihi ay kaalin ka geysan karto sidii cudurka kansarka loola dagaalami lahaa. Tom Gajewski oo ku takhasusay cilmiga daweynta cudurka kansarka iyo culimo kaloola shaqaynaysay kana tirsan jaamacadda Chicago dalka Maraykanka ayaa ogaaday in bakteeriyada ku jirta nooc ka mida jiirku ay soo saarto difaac xoog badan oo ay kala hortegayso melanoma oo ah nooc cudur kansara oo halisa kaasi oo ku dhaca maqaarka. Markii jiirka la siiyey daweyntan kiimikaad ee nooca PD-L1, buradii ku taalay ayaa si weyn u yaraatay marna dhammaanteed baabaaday. Dr. Gajewski oo jiirkaasi daboobay ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
We have patients who have had complete elimination of their tumor and are quite stable now for years. And so that's a small
hadda waxaan haynaa bukaan si buuxa ay uga tagtay buradii, sidaad ogtahayna xaalad degan ku jir dhowr sannadood, kuwaasoo tira ahaan ah bukaan aad u badan. Hadda intii aynu ogaanay dhammaan sirta lagu wanaajinayo hanaan difaac, waxaa laga yaabaa inaan kordhino tirada bukaanka isagu yeelanaya iska caabinta burooyinka, ayuu yiri. Cilmi baarayaasha ayaa markii ugu horreysay ogaaday in jiirka lagu hayay mid ka mid a shaybaadhadu uu yeeshay iska caabin xoog badan oo burada nooceeda melanoomada ah, iyadoo jiirka shaybaar kale lagu hayayna ay iska caabintiisa ay aada u yarayd. hase yeeshee, markii labada jiir laysu geeyey, waxa cilmi baarayaashu ay arkeen in buradii ay yaraatay labada jiirba. Qaar ka mid a ilima aragtayda oo loo yaqaano probiotics ayaa hadda laga helaa suuqyada. hase yeeshee, Dr. Gajewski ayaa ka digay in xilligan la qaato sababtoo ah waxaa laga yaabaa in qaarkood ay hoos u dhigaan difaaca jirka, arrintaasi oo keeni karta cudurka kansarka oo samaysma, amaba in dawooyinkan kansarka lagula dagaalamaa ayna waxba tarin.
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey wariyaha V O e da Jessica Berman, waxaana noo soo koobayay Maxamed Cabdisandheere oo studiaha lagu wehliya.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Bogga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna dhegaystayaal, aan wararkii caalamka kuwoodii ugu durroona midii aan miryalaba eegno. waatan Falastiin, Axmed Iimaan oo dhinacayga midig fadhida Falastiin.
war ka soo baxay militariga Faransiiska ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Faransiisku ay qaadeen weeraro xoogan oo dhanka cirka ah, kaasoo ka dhana maleeshiyada ISIS ee gacanta ku haya deegaanka Raqa, iyagoo sheegay in ay burburiyeen taliskii ciidamada iyo xarun tababar. Ilaa iyo 10 diyaaradood oo kuwa dagaalka ee Faransiisku leeyihiin ayaa tuuray ilaa 20 bombaano oo ay la eegteen bartilmaameedyo ISIS ay ku sugnaayeen. weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xoogan oo ay Faransiisku ka geystaan Siriya, waxaana uu kusoo beegmayaa kadib weeraro argagixiso lagu qaaday magaalada Paris oo ay ku dhinteen in ka badan 130 qof. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu wacad ku maray inuu kaalmeyn doono dalka Faransiiska si loo soo qabto kuwii weerarka geystay. Weerarkan ayaa dhacay jimcihii toddobaadkan. Mr. Obama ayaa sheegay inuu qorsheynayo in la labalaabo dadaalada laga hortagayo kooxda ISIS.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Falastiin. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, hees ay qaado fanaanada Allaahu naxariiste Saada Cali Warsame.
Haddaan ku sheegilaayo jabka ku sheegilaa awood baan jirin xaqiiqo afkiiba joogda gabay codka macaan ee fanaanada banaxrista janaha ka waraabiya Saada Cali Warsame idaacaddeena aroornimo iyo gabagabo ahayd ilaa iyo 4:00 galabtii intan mar kale hawada ku kulmi doono waa maxamed cabdi sandheer iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan oo idin nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.